Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 30. oktobar u ovoj misiji istražujemo kako naprednjaci uporno i pedantno preuzimaju općinu po općinu u Srbiji. Misija je u leksiji kosovske organi u istrazi navodne korupcije unutar misije. Koliko je realna izgradnja autoputa od Bara do Beograda? Što za štediše Hipobanke znači promjena vlasničke strukture u banci uz koje su se vezale mnoge afere? No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ugovor o financijskom aranžmanu projekta gradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljar između vlade Crne Gore i Exim banke iz Kine je, kao što je najavljeno, potpisano danas. Sve o detaljima ovog ugovora vrijednog 809 miliona eura u temi dana nakon vijesti. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga odlučila da on učestvuje na konferenciji Evropske trilateralne komisije u Beogradu 1. novembra, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njen portparol Arber Vlahiju. Odluka je uslijedila zbog situacije u zemlji, odnosno, kako je navedeno, zbog nemogućnosti formiranja novih institucija na Kosovu. Predsjednica Kosova se zahvalila organizatoru konferencije na pozivu, ocjenjujući takav korak naporom ka kreiranju klime povjerenja između država Zapadnog Balkana. Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dragan Čović i Milorad Dodik potvrdili su danas partnerstvo dvije stranke na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Na preskonferenciji nakon relativno kratkog sastanka, lider HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao da do susreta s Dodikom dolazi nakon jučerašnjeg sastanka sa potpredsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem daleko od očiju javnosti. O tome koga preferira u vlasti kada je riječ o partnerima iz RS-a, predsjednik HDZ-a BiH je saopćio.
U svakom slučaju partnerstvo SNSD-a i HDZ-a još jednom se potvrdilo.
Čović je time naznačio i ko bi mogao učiniti vlast na svim nivoima.
Želimo vlast koja će biti jednostavno takva da od iste strukture stranaka imamo na svim razinama uspostavljanju vlast kako bi se izbjegla bilo kakva blokada zbog podijeljene nadležnosti u Federaciji županija entitet, odnosno entitet i Bosna i Hercegovina.
Čelnici HDZ-a BiH i SNSD-a su poručili kako je sada red na političkom Sarajevu da se odredi ko će biti dio vladajuće koalicije na svim nivoima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je uz ostalo rekao.
Ostaje da se profiliše u bošnjačkom tijelu koja je dio ove većine, kod srpskog i hrvatskog. To je već profilisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnici Gredelja iz Dobošnice kod Lukavca, koji već danima štrajkuju u Sarajevu, danas su se simbolično protest iskazali vezivanjem ispred ambasade Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Radnici već 4 godine nemaju uvezan radni staž, zdravstveno osiguranje od stečajnog upravnika iz Zagreba traže ispunjavanje njihovih zahtjeva.
Ni štrajk glađu, ni protesti do sada nisu rodili plodom. Zato su danas radnici svoj protest iskazali vezivanjem ispred ambasade Hrvatske u BiH. Radnik Muhidin Frkić.
Znači, vezan jedan za drugog, ajde koliko, jedan sat i pol, dva, ne znam. Znači, šta očekujem od ovog? Pa, očekujem konkretno rješenje. Znači, bez konkretnog rješenja nema pomaka odavde.
35 radnika traže od stečajnog upravnika zagrebačkog Gredelja, koji je većinski vlasnik pogona u Dobošnici, da zaustave agoniju radnika koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž. Hamzalija Hamkić, dopredsjednik sindikata Gredelja.
Mene čudi kako ta gospoda iz hrvatske vlade nemaju nikakvog suosjećanja sa ovim, kad znaju da smo mi radnici Gredelja veoma gladni, da naše zaposlenici ne mogu da šalju više djecu u školu i ne mogu da žive normalnim životom.
Radnici smatraju da je najbolje rješenje da većinsko upravljanje u toj firmi preuzmu Željeznice Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski pripadnici SIPE na području Tuzla i Tuzlanskog kantona provode akciju kodnog naziva Titanium. Uhapšeno je 7 osumnjičenih osoba, sumnjiče se za kaznena djela organizovanog kriminala i krivotvorenja novca. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koju Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu i Habiba Čopelja, kao i Mehmeda Koamnića, tereti za ratni zločin protiv hrvatskih civila na području Mostara. Vlada Crne Gore preporučila je svim resornim ministarstvima da odrede svoje predstavnike za paradu ponosa koja će se održati u nedjelju 2. novembra u Podgorici. Mediji su ranije objavili da će skup obezbeđivati 1800 policajaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedska je službeno priznala državu Palestinu, postavši prva velika evropska zemlja koja je to učinila, izazvavši oštru kritiku Izraela. Švedska ministrica vanjskih poslova Margaret Wallström.
Danas je vlada Švedske odlučila da prizna državu Palestinu. Takvu smo odluku donijeli na bazi činjenica i kriterijuma međunarodnog prava. Postoji teritorija, narod i vlada. Vjerujemo da će ovo inspirisati i druge i nadamo se da će to ubrizgati neku novu dinamiku i planove za obnavljanje mirovnih pregovora.
Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da švedsko priznanje palestinske države žalosna odluka koja samo jača ekstremističke elemente. Švedska bi trebala da shvati da su odnosi na Bliskom istoku složeniji od samomontaže namještaja IKEA, rekao je Lieberman. Sa druge strane, palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al-Maliki zahvalio je narodu Švedske.
Pozdravljam ovo priznanje. Zahvaljujem vladi i narodu Švedske zbog njihove hrabre odluke i pored pritisaka kojima je Švedska bila izložena od trenutka kada je prvi put iskazala spremnost da učini ovaj korak.
Desetak iračkih kurdskih boraca pešmergi stiglo je u sirijski grad Kobane na granicu sa Turskom, gdje će lokalnom stanovništvu pomoći u borbi sa militantima Islamske države. Očekuje se da ostali pristignu u toku dana. Irački kurdski lideri danas su saopštili da su spremni da pošalju još snaga u sirijske Kobane ako se to od njih zatraži. Sjedinjene države osudile su napad na izbjeglički logor na sjeverozapadu Sirije, ocijenivši ga varvarskim cinom, a Ujedinjene nacije su saopštile da su zemlje susjedi Sirije rastrzane između osjećaja dužnosti da drže otvorene granice za prijem izbjeglica i osjećaja odgovornosti prema sopstvenim građanima. Rusija je danas dnevno odbacila upozorenje Europske unije da neće priznati lokalne izbore na istoku Ukrajine. Burnu reakciju ministra vanjskih poslova komentarisala je portparolka šefice europske diplomatije Maja Kocijančić.
Mi žalimo zbog komentara ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova koji se tišu predstojećih izbora na teritoriji samoproklamovanih narodnih republika Donjeck i Lugansk. Ti izbori su suprotstavljeni duhu protokola u Minsku. Oni će poremetiti proces koji treba da vodi do održivog političkog rješenja i kao takvi ne mogu se tretirati kao stepen ka deeskalaciji krize u Ukrajini.
A generalni sekretar NATO-a danas je na preskonferenciji u Atini sabrao bezbjednosnu sliku svijeta Jens Stoltenberg.
Ruske akcije u Ukrajini predstavljaju kršenje međunarodnog prava. One su nanijele ozbiljnu štetu i predstavljaju najveći izazov našoj euroatlantskoj sigurnosti. Istovremeno na Bliskom istoku i sjeveru Afrike ISIS i druge ekstremističke grupe šire nasilje i nestabilnost. I povratak stranih boraca također predstavlja rizik za našu bezbjednost. Susrećemo se sa mnogo različitih izazova iz mnogo pravaca.
Još informacija da Rusija, Ukrajina i Evropska unija pregovaraju oko rješenja u sporu sa gasom. Rusija je saopštila da rješenja spora sa Ukrajinom oko snabdijevanja gasom neće biti ukoliko Evropska unija ne pristane da bude garant Kijevu koji ima problema sa gotovinom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uporno i pedantno vladajući naprednjaci preuzimaju općinu po općinu u Srbiji. Posljednji je pao Kragujevac u kojem je i Fijatovo sjedište. Novi gradonačelnik mu je sada sin predsjednika države Tomislava Nikolića Radomir. To je samo posljednji primjer o tome kako se na izborima iskazana volja građana mijenja novim postizbornim koalicijama, što je praksa duža od razdoblja u kojem naprednjaci i njihovi partneri upravljaju Srbijom. Opširnije Miloš Teodorović.
Zagledane ka Beogradu, lokalni funkcioneri češće iščekuju signale iz tog pravca nego što osluškuju glasove svojih sugrađana. Na osnovu i ličnih poznanstava sa političarima iz Niša u kome živi, taj utisak deli i književnik dobitnik Ninove nagrade Zoran Ćirić.
Ne postoji tu, tako reći, minimum samostalnosti. I mislim da tako u svim gradovima u Srbiji, dakle onako kako kaže partijska centrala u Beogradu, tako će biti.
Kragujevac, najsvežiji primjer.
Zaklinjem se
Dve godine je trebalo lokalnim naprednjacima predvođenim sinom Tomislava Nikolića da dobde dospeju. Polaganje zakletve i preuzimanje vlasti od gradonačelnika koji je sa pauzama ukupno 14 godina upravljao gradom. Možda bi upravo sa različitih strana osporavana bivša kragujevačka vlast i sama sebi mogla da zahvali na smjenjivanju, a nije isključeno ni da su pred Radomirom Nikolićem ozbiljni rezultati. No za profesorku lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snežanu Đorđević i slučaj iz Kragujevca
pokazuje da je vrlo jaka partokratija kod nas. Prosto smatra se da lokalne vlasti nije baš neka vlast, jel tako, nego je više država vlast. I onda je normalno kad imaš na centralnom nivou da ti polako preuzimaš i te pozicije na lokalnom nivou.
Po tom principu su demokrate nakon izbora izgubile vlast u 29 opština u kojima su upravo na izborima vlast osvojili. Uspeli su međutim da je odbrane tamo gde su doživjeli najjači udar u najneočekivanijem momentu. U opštini Šabac u trenutku majskih poplava, dok je premijer Aleksandar Vučić sa sednice vlade pozivao:
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
Istovremeno u Šapcu oduzimano su ovlašćenja lokalnim funkcionerima zbog, kako je objašnjeno, nesnalaženja u vanrednoj situaciji. Usledila su turbulentna dešavanja u samoj opštini. Gradonačelnik Miloš Milošević je podneo ostavku, na njegovo mesto je došao novi Nebojša Zelenović iz partije nastale odcepljenjem krila DS-a predvođenog sa Dušanom Petrovićem. Ali pet meseci kasnije ni sam Zelenović nije raspoložen za priču o tome kako su se odbranili od udara naprednjaka. Preko sekretarice nam je poručio:
Grad Šabac se bavi drugim temama i ne bi se vraćao u prošlost.
Šta god je razlog nespremnosti za analizu, Šabac bi mogao do narednih izbora 2016. da ostane miran. Za Novi Sad, koji su naprednjaci preuzeli ubrzo po izborima još septembra 2012. za to nije bilo šansi. Za autorku emisije Radar, koja se emituje na RTV Vojvodine, Marinu Fratucan, to je bio jedan od prvih poteza prekrajanja izborne volje, na koje, zanimljivo, niko od onih čiji je glas poništen nije odreagovao.
Nekako je zavladalo mišljenje da je SNS tu sad apsolutni vladar svega, bez obzira što po kuloarima vi možete da čujete glas protiv načina na koji vlada SNS, ali nekog većeg otpora nerealno je apsolutno očekivati, jer niko više ne veruje da nešto može u tom smislu da se promeni.
Oni koji su se održali, umeđu vremenu su stekli svest o nužnosti prilagođavanja. U tom stilu predsjednik vlade Vojvodine i lider demokrata Bojan Pajtić najavljuje prekomponovanje pokrajinske vlasti.
Tako je realnost izušte to je slučaj do 5 godine i mi smo toga svesni i zbog toga smo pisali da razgovaramo na takav način.
Pajtić se održava iako je sa vrha naprednjaka javno saopštavano da je njegova vlada pala. I izvesno je da naprednjaci neće odustati od namere da taj san pretoče u stvarnost, ali njima opravdanje ide argument da tu vrstu upornosti u srpskoj političkoj praksi, što podlači profesorka Đorđević, nisu samo oni praktikovali.
Da pitate demokrate od 2008. do 12. zašto su se i oni širili i gledali da preuzmu i tako dalje. Da pitate sad SNS, oni će vam dati 1000 vrlo važnih i krupnih argumenata zašto to tako mora, pa da imaju i tu uporište i tako dalje.
Iste borbe za vlast na svim nivoima. Stvorena je politička kultura oslikana i u ravnodušnosti samih birača. Marina Fratucan.
Građani Vojvodine, kad ih pitate pa ko zapravo vlada Vojvodinom, oni kažu apsolutno više ne znamo ko vlada.
A malo koga zanima izvan onih koji su za vlast zainteresovani. Zoran Ćirić.
Ja mislim da više ni sami građani Srbije ne znaju šta je njihova izborna volja, odnosno da su potpuno se digli ruke od toga.
Doživeli ih kao komične ili dramatične, ove okolnosti suštinski urušavaju evropske standarde ka kojima zemlja zvanično teži, upozorava profesorka Đorđe. Ti standardi proizlaze i iz odnosa lokalne i centralne vlasti koji bi morali biti partnerski, a ne relacije podređenih i nadređenih.
One su vlasti koje po istom principu nastaju građanin na izborima daju poverenje. I ne sme centralna vlast da pipa lokalno. Dakle, to zašto su se opredelili građani mora da se poštuje.
Imate li to na umu? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi šef misije Euleksa na Kosovu potvrdio je da pravosudni organi na Kosovu i Euleks od 2013. sprovode zajedničku istragu navoda korupcije unutar misije, o kojima je kosovski dnevnik Kohaditore pisao ove nedjelje. Dnevnik je prenio da su navodno dva zvaničnika uzimala mito kako bi pokrili najmanje tri kriminalna slučaja, a u koje su umješani i kosovski visoki zvaničnici. Sve ovo budno prati i Brisel. Priču ima Amra Zeineli.
Šef misije Euleksa na Kosovu Gabriel Meuči kazao je da je misija dobro upoznata sa navodima o kojima se piše, da je reagovala i odredila tužioce i policijski istražioce da rade na tome.
Sprovodi se
detaljan postupak. U skladu sa onim što je u središtu napora EULEX-a, a to je da se uglavnom borimo protiv korupcije i nekažnjivosti.
Kosovski dnevnik Oaditore objavio je niz tekstova o navodnoj umešanosti visokih zvaničnika EULEX misije u koruptivna dela. Dnevnik je preneo da su dva zvaničnika uzimali mito kako bi pokrili najmanje tri kriminalna slučajeva. U ovim slučajima navodno su umešani kosovski visoki zvaničnici. Dokaze o ovome navodno osigurala tužiteljica EULEX-a Marija Bamije, koju je EULEX inače nedlju dana pre objave tekstova u koji Oaditore suspendovao do rezultata unutrašnje istrage, a u vezi davanja poverljivog materijala. Meučio potvrdio ozbiljnost u ovom predmetu i kazao da je Evropska unija pristala da delimično ukine imunitet jednom licu, a kako bi istraga mogla da napreduje.
Delimično ukidanje imuniteta je tehnički korak u sudskom postupku koji ne prejudicira konačni ishod postupka. Kao što sam ranije pomenuo, pretpostavka nevinosti i dalje stoji. Međutim, ovo pokazuje našu odlučnost da se pozabavimo ovim tvrdnjama. Imunitet je ukinut pre nego što su ovi članci objavljeni i pokrenut je ovaj postupak pre više meseci. Pošto se radi o krivičnoj istrazi, ne bih želeo da ulazimo u detalje u vezi sa ukidanjem imuniteta.
Šef misije Oleg se kazao da ne može da komentariše istragu koja je u toku, ali da ima puno poverenje u integritet i profesionalizam svojih službenika.
Navodi koje je iznala gospođica Bamije u celosti su razmatrani još od 2013. godine. Kao što znate, ovi navodi pominju i nekoliko imena. Pošto je ovo krivična istraga, ne bih želao da se bavim time u kojoj fazi postupaka se nalazi svaki deo istrage. Stoga, zamolit ću vas da ne tražite više odgovora odnosno detalje u vezi sa ovim.
Meuće je dodao da je Bamije suspedovana sa punom platom i svim pravima i da je to mera predostrožnosti, a ne kazna sama po sebi. A da se istraga ovih navoda vodi od prošle godine, prvi je zapravo potvrdio Brisel u sredu, a putem saopštenja visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, u kojem se dodaje da Evropska unija budno prati ova dešavanja. Međutim, njena portparolka Maja Kocijančić tokom konferencije za medije danas u Briselu nije prihvatila da govori o tome kako to da zvaničnici koji su pod istragom od 2013. godine i dalje rade u misiji na Kosovu. Tamo je suspendovana jedna osoba, ali nisam u poziciji da govorim o pojedincima, o imenima i ljudima koji su deo ove istrage. Ove slučaje pod istragom i ne mogu da govorim više o tome, kazala je Kocijančić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorske vlasti potpisale su dogovor sa kineskom Exim bankom, nakon kojeg tek slijedi i ugovor o kreditu za izgradnju autoputa Bar Beograd. Ipak značajan dio crnogorske javnosti je rezerviran oko ovog aranžmana. Detalje ima Esad Krcić.
Nakon višegodišnjih najava i teatralnog svečanog obilježavanja početka gradnje prvog crnogorskog autoputa, do danas nije napravljen ni jedan metar te saobraćajnice. Nakon hrvatskog, pa onda grčko-izraelskog konzorcijuma, vladini partneri u ovom poslu sada su kineske kompanije i Kineska državna investiciona banka. Današnjim potpisivanjem ugovora u kineskoj ambasadi možda konačno zaista počinje konkretizacija projekta, odnosno izgradnja autoputa koji treba da od Bara poveže crnogorsko primorje sa sjevernom državnom granicom ka Srbiji kod mjesta Boljare. Iz vlade je nakon potpisivanja ugovora rečeno da se za sada ne može javno govoriti o detaljima kao što su uslovi kreditiranja, a ministar saobraćaja Ivan Brajević je podsjetio na pojedine stavke danas sklopljenog ugovora.
Da posjetim samo da će izvođač projektovati i izgraditi dionicu autoputa Smokovac-Suvač-Mateševo za 48 mjeseci. Da je ugovorena cijena 809 miliona 577 hiljada, da izvođač ima obavezu po osnovu pet vrsta garancija za dobro izvršenje posla, za avans, garantnog depozita, garantovanog iznosa naknade za kašnjenje i garancija matične kompanije. Da je izvođač u obavezi da angažuje najmanje 30% domaćih podizvođača u odnosu na vrijednost projekta.
Ugovor sa Kinezima, međutim, ne tretira cjelokupan autoput, već samo prvu dionicu koja je doduše najteža i najskuplja, ali manji dio ukupne dužine saobraćajnice koju će u cijelosti finansirati građani Crne Gore. Prva dionica će koštati 800 miliona eura, dio od 120 miliona će se obezbijediti iz budžeta, dok će glavnina od 680 miliona eura biti pozajmljena od kineske Exim banke. Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Tuponja je tokom skupštinske rasprave ukratko analizirao ovaj aranžman i pritom iskazao ozbiljne rezerve.
I kad pokušamo da saberemo neke činjenice, to je da imamo najavu da će nakon početka gradnje, sama gradnja autoputa trajati 4 godine, a iz prethodnog smo vidjeli kolika je tačnost onoga što vlada najavljuje. Zatim ako znamo da ne govorimo o cijeloj dužini autoputa, već govorimo samo o dionici Smokovac-Mataševo u dužini od oko 41 km, što predstavlja, iako se radi o najzahtjevnijoj dionici puta, manje od četvrtine ukupne dužine autoputa bar Boljare. Onda nam ne treba ni prevelika pamet da izračunamo da završetak izgradnje autoputa u povoljnom slučaju ne možemo očekivati ni prije 2030. godine.
Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i Hrvatski konzorcijum konstruktor IGH sklopili su ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijardi 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu 740 miliona. Upriličena je i svečanost povodom početka radova, tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije, Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković, obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Od toga međutim nije bilo ništa. Funkcioner pozitivne Goran Tuponja je podsjetio na brojne dosadašnje najave početka gradnje autoputa.
Početkom februara premijer Đukanović je najavio početak gradnje autoputa na proljeće ove godine. U julu prošle godine premijer Đukanović najavio je početak gradnje autoputa u drugoj polovini 2013. godine, a u decembru je prognozirao da će to biti krajem februara, dok je prije 5 godina svečano presjekao Vrpcu za početak gradnje autoputa u Gornjim Mrkama zajedno sa tadašnjim premijerima Hrvatske i Srbije Kosor i Cvetković.
Značajan dio domaće javnosti smatra da je crnogorski autoput prevelik zalogaj za Crnu Goru. Tome u prilog govori činjenica da je njegova ukupna vrijednost, ali i tehnička zahtjevnost koju ilustruje podaci da je projektom predviđeno probijanje više od 40 tunela i izgradnja oko 100 mostova, te da će 13% od 170 km ukupne dužine autoputa činiti mostovi i vijadukti, a skoro četvrtinu tuneli. Vladin projekat izgradnje autoputa Bar Boljare je sporan sa više aspekata, kaže saobraćajni ekspert Emin Duraković.
Gledano sa saobraćajnog transportnog aspekta, to je dionica koja praktično ide iz ničega u ništa, to jest ona nije povezana na nijednu drugu saobraćajno drumsku dionicu koja bi mogla da donese neki novi priliv tog godišnjeg PGDS-a, odnosno frekventnosti saobraćaja, što znači da pri postojećoj frekventnosti saobraćaja ta dionica može da generiše nekih 5 do 6 miliona eura godišnje, što čak nisu ni dovoljna sredstva za održavanje te dionice na godišnjem nivou.
Projekat je sporan i sa institucionalno-pravnog aspekta, jer u Crnoj Gori postoji samo zakon o koncesiji za autoput Bar Boljare, kaže Duraković, dodajući da je prvo trebalo usvojiti zakon o autoputu, pa tek onda nešto ugovarati, jer ovo što se sada radi u suprotnosti sa zakonom. Čak nije napravljen ni glavni projekat, podsjeća Duraković.
I mislim da naše javne financije sa ovim mogu da dođu u jedno neodrživo stanje. Pitanje da li mi uopšte posle možemo da dođemo da apliciramo za bilo koja kreditna sredstva kod međunarodnih financijskih institucija, što samim tim može da dovede u pitanje dugoročno održivu gradnju autoputa, to jest njegove čitave dionice od Bara do Boljara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Mreža poslovnica austrijske Hypo Alpe Adria banke u 5 zemalja na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, prodata je američkom investitoru Advent International. Odluka je donesena u srijedu uvečer na skupštini dioničara u Klagenfurtu. U novoj vlasničkoj strukturi sa manjinskim udjelom bit će i Evropska banka za obnovu i razvoj. O tome što će novi vlasnik značiti za oporavak banke koji su potresali skandali, ali i za građane koji su na bilo koji način vezani uz tu banku, u temi koju je priredila Gordana Sandić Hadži Hasan.
Prodajom mreže banaka Hypo Alpe Adria u jugoistočnoj Europi ispunjen je nalog Europske komisije iz 2013. i vlade Austrije o prodaji i unutrašnjoj reorganizaciji Hypo banke. Vođeni su intenzivni pregovori sa više potencijalnih kupaca, a prodaja je jedini način za oporavak banke, ističe direktor Hypo Alpe Adria Bank Mostar Dragan Kovačević.
To znači dolazak novog investitora i privatnog kapitala. I naravno, obzirom na probleme koje smo imali u prošlosti, novi investitor je naravno najbolja opcija i rješenje da se ti procesi završe i da se na kraju krajeva banka dokapitalizira, kvalitetno ojača i nastupa na tržištu u punoj funkciji.
Nakon ekspanzije Hypo banke između ostalog i na prostoru bivše Jugoslavije, uslijedili su gubici i brojne afere, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić.
Najveći problem su bili loši plasmani, znači gubici, dosta su oni imali liberalnu politiku odobravanja sredstava, imali išli su prema velikim projektima, krupnim projektima i onda su, da kažem, možda u određenim situacijama bili povezani. Vidjeli smo na primjeru Hrvatske sa nekim političkim lobijima i tako dalje, tako da je to naravno rezultiralo sa ovim što se dogodilo. U svakom slučaju gubici su bili ti koji su doveli banku u neki nezavidan položaj.
Klijenti banke, kao i zaposleni, nemaju razloga za zabrinutost, tvrdi direktor Dragan Kovačević.
Računi ostaju u banci, depoziti, krediti i sve ostalo što je normalan bankarski posao i servis, naravno sa novim vlasnikom, sa novim kapitalom i novim, da kažem, standardima u smislu poboljšanja pozicije na tržištu, u svakom slučaju mogu očekivati nove proizvode, novu financijsku podršku pod povoljnim uvjetima, što naravno bi trebalo da bude dobro i za tržište samo, i za klijente i naravno za ukupnu ekonomiju koja je važna za svaku zemlju. I investitor dolazi da dalje razvija biznis posao na tržištu, dakle očekujemo iza toga naravno dalji rast, ni u kom slučaju u bilo kom pogledu slabljenje pozicije na tržištu.
Kupovinom poslovnica Hypo banke po prvi put u regiju dolazi američko bankarstvo, kaže profesor Fikret Hadžić.
Imamo jedno, da kažemo, osvježenje u odnosu na postojeće banke koje su kod nas ovdje prisutne, prije svega iz Austrije, pa iz nekih drugih zemalja, Italije, u regiji iz Francuske i nekih drugih zemalja. Ja mislim da je to dobro, s tim što će nam možda američke banke ili američka banka sutra, jel, donijeti jednu novinu u segmentu takozvanog investicionog bankarstva, znači poslovanja na tržištu vrijednosnih papira, i za regiju će to biti jako značajno da se otvori jedan taj aspekt investiranja preko tržišta vrijednosnih papira i preko tržišta kapitala, tako da do sad smo bili usmjereni samo na banke, a ovo ja mogu prepoznati da to može biti vrlo značajno za nas i korisno da otvorimo još jedan kanal za financiranje kompanija, preduzeća, novih investitora i tako dalje.
Prodajna cijena se drži u tajnosti, iako je slovenački poslovni list naveo da je Advent dao ponudu zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 100 miliona eura. Austrijska banka Hypo grupe već je prodata investitoru Indijcu koji živi u Londonu. Mreža banaka iz jugoistočne Europe obuhvata vlasničke udjele u 6 banaka koje posluju u 5 zemalja sa 245 poslovnica i preko milion klijenata, te oko 4000 zaposlenih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programima našeg radija možete čuti priču o smanjenju plaća i mirovina u Srbiji. Ekonomista Aleksandar Stevanović ovako komentira smanjenja primanja umjesto otpuštanja viška partijskih zaposlenih u javnim službama.
Odabrano je da penzioneri, učitelji, profesori, lekari plate zapošljavanje u javnom sektoru.
Također možete čuti da je smijenjena direktorica Kulturnog centra Beograda Mija David, i to nakon odluke da Oktobarski salon postane bijenalni događaj.
Odluka da se promeni format Oktobarskog salona je također politička. Mislim da je jasno zašto se ovo radi. Mislim da je jasno da je diskontinuitet potreban da bi se Oktobarski salon diskreditovao i da bi se pretvorio u ono sa čim se suočavamo posljednje 2 godine, a to je put ka jednoj nacionalnoj, konzervativnoj i desnoj politici i u kulturi.
slobodnaevropa.org.
Opširnje u dokumentima dana uz napomenu da je ovo tjedna autorica dnevnika Radija Slobodna Evropa upravo Mija David. A sada slijedi još jedan pregled vijesti.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga ne ide u Beograd na međunarodnu konferenciju. U Podgorici je potpisan ugovor o gradnji autoputa Barbore između vlade i Eskim banke iz Kine. Dodik i Čović dogovorili formiranje koalicije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Švedska priznala Palestinu, Izrael kritikuje odlugu, pešmerge pristižu u Kobane preko Turske, u Burkini Faso vanredno stanje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnju vam zahvaljuju Mahir Olšan i Mirjana Rakila. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.